Zurnik.
Iz studia Monokel se vam uživo oglašam glasilka. Približuje se 8. marec, mednarodni dan žensk. Tudi tokrat bo na ta dan v sklopu 26. edicije festivala Rdeče zore potekal tradicionalni protest. Tokrat pod sloganom Nočem cvetlice, daj mi delovske pravice. Zdaj pa nazaj v kurac. Nagrade Ženske v ženskah, ki jih vsako leto pripravlja Mesto žensk, bomo prvič v zgodovini nagrad podeljevali v živo iz studia Monokel. Prav zdaj začenjamo uradni del podelitve nagrad. Mesto žensk nagrade podeljuje šestič. Z njimi odstira nevidno delo, zgodbe, pogum in odločnost angažiranih skupin in posameznic, ki si prizadevajo za boljši, pravičnejši svet.
Lepo pozdravljeni nazaj v studiu Radija Študent, kjer se vam v živo javljamo Metod, Nuša in Nija.
V četrtek 6.3. smo se udeležile podelitev nagrad Ženske v ženskah, ki jo je že šesto leto zapored podelilo Mesto žensk. Tričlanska komisija je tudi letos izbrala 5 nagrajenk, če še ne veste njihovih imen, boste izvedeli v nadaljevanju. Lahko pa vam povemo še, da smo v preteklosti že poročali o podelitvah, tako da če pobrskate po arhivu na spletni strani ali pa v dotičnem prispevku, najdete po linke na ob strani.
Tako, kot ste slišali že v uvodni izjavi, je letošnjo podelitev vodila glasilka. Če vas zanima kaj več o njej ali pa ste radovedni, zakaj vsake toliko uporabi besedo kurac, lahko prisluhnete recenziji Zlato je gnoj in gnoj je kurac, prav tako v arhivu naše spletne strani oziroma pod prispevkom.
Po podelitvi je sledil še nastop zbora Crystal Queer Choir. Vrnimo pa se zdaj nazaj k nagradam. Glasilka pojasni, po kakšnih kriterijih je potekala selekcija. Zatem pa smo se mi še udeležili pogovora s predstavnicama komisije Teo Hvala in Ulo Kranc-Kušlan, ki pa boste povedali več o kriterijih in kako je potekala selekcija.
Komisijo za podeljevanje nagrad običajno predstavlja 5 lanskih nagrajenk, a sta leto sodelovanje morali odpovedati Tjaša Črnigoj in Dijana Matković. Tako da odgovornost za končni izbor prevzemajo Ula Kranc-Kušlan, članica kolektiva Rave Utopija, ter Sonja Lokar in Teja Hvala. Izbirale so med več kot 300 nominacijami. Toliko se jih je nabralo od leta 2020 skupaj z letošnjimi 38. Pri izbiranju nagrajenk so se članice držale 5 meril. Prvič, poleg cis-spolnih posameznic so upoštevale transspolne in interspolne nominiranke, ki se identificirajo kot ženske. Drugič, prednost so dale družbeno angažiranemu, a še neprepoznanemu delovanju, posebej tistemu, ki poteka zunaj Ljubljane. Tretjič, upoštevale so nominiranke dejavne na kar najrazličnejših področjih, še zlasti tistih, na katerih se običajno ne podeljuje nagrad. Četrtič, če je bila predlagana tako skupina kot posameznica iz njega, so izbrale skupino. In petič, med skupinskimi nominacijami so raje kot uveljavljeno ustanovo izbrale samoniklo pobudo. Članice komisije so letos izbrale 3 posameznice in 2 skupini. Vsaka po svoje opozarja na prezrte ljudi in utišana stališča, s čimer ne daje prostora le njim, temveč prav vsakemu in vsaki izmed nas, ki si želi zamišljati in preizkušati možnosti pravičnejšega in dostojnejšega življenja, življenja v miru in ne v vojni.
Zelo veliki umetnec in mogoče na mestu, da povemo, da smo se odločili, da predvsem zato, ker če kje je na področju umetnosti precej nagrad ali pa možnosti, da jih dobiš, se nam je zdelo bolje, da izbiramo med ženskami oziroma osebami in kolektivi, ki niso z področja umetnosti ali pa ne kot umetnice, no, z tega področja. Ravno zato, ker da damo priliko tudi samoniklim nekim pobudam, mirovniškim, protivojnim, recimo tudi, ne, kot je gibanje za pravice palestincev, ne samo zaradi aktualnosti, ampak zato, ker pač bi, bom rekla, potrebovali prepoznavnost in ni šanse, da dobijo nagrado za svoje delo, kje drugje. Ne, žal.
V duhu platformiranja ženskih in feminističnih dejavnosti, delovanja in iniciativ na Radiu Študent želimo osvetliti nagrajenke in področja, s katerimi se ukvarjajo. Zato boste v nadaljevanju oddaje, poleg razglasitve in zahvalnih govorov, slišali tudi nekaj intervjujev. Nazaj k podelitvi. Glasilka.
Doktorica Liljana Burcar je strastna zagovornica družbene pravičnosti in neumorna raziskovalka feministične teorije postkolonializma, novodobnega imperializma, marksizma in družbene pravičnosti. S svojimi deli in raziskovanjem ruši napačne predstave o tem, da je demokratični evropski zahod imel in še ima boljše rešitve, kot smo jih imele in jih še imamo pri nas. Prodornost, pogum in nepopustljivost doktorice Liljane Burcar ter njeno negovanje zgodovine žensk, ki je edina opora realističnim vizijam boljše prihodnosti, nas navdihujejo. Zato je ponosno in zanosno podeljujemo nagrado Ženske o ženskah 2025.
Smotr feminizma je boj za sistemsko družbeno pravičnost. Ne katerokoli družbeno pravičnost, sistemsko družbeno pravičnost. Znotraj tega okvira je edino dejansko mogoče doseči razdrtje in razkroj vseh mecavo pretočnih okovov zasužnjevanja, izkoriščanja, odrugačenja, marginalnosti. Patriarhat je utesnjujoč za moške, fatalen za ženske, ampak ni samonikov in ni samoobstoječ. Vedno je sestavni del določenih družbeno-političnih ekonomskih sistemov, ki ga potrebujejo. Potrebujejo ga, ne samo to, ustvarjajo ga, hranijo ga in od njega živijo. Živijo od vzpostavljanja sistemskih neenakosti, strukturnih krivic. Feminizem je boj, s katerim nastopamo proti nacionalizmu, proti genocidu, proti imperializmu, nastopamo tudi proti delni ali samo minimalni socialni državi. Zahtevamo polno. Feminizem je boj proti kapitalističnemu redu. To je njegov naravni sovražnik.
Za Nedarja, kluba Monokal, pa nagrado Ženske o ženskah podeljujemo mariborskemu kolektivu ZIS, ki deluje na področju alternativnega družbeno angažiranega gledališča. Leta 2013 je ZIS kolektiv deloval kot neformalna gledališko-aktivistična skupina, pozneje pa kot društvo s širšim kulturniškim programom. V svojem delovanju članice kolektiva izražajo konsistentnost in predanost bogatenju gledališke in feministične krajine izven Ljubljane, kar prispeva decentralizaciji, kritiške misli in uprizoritvenih umetnosti.
Humor je res zelo, zelo hvaležno sredstvo v tej družbi proti vsakršnim koli, če lahko rečem, zelo milo čudnostim v tem času.
Gibanje za pravice palestincev ustrajno opozarja, da simbolne geste ne zadostujejo in da so možna, potrebna in nujna konkretna dejanja, mu s hvaležnostjo izročamo nagrado Ženske o ženskah 2025. Čestitamo!
Dobrodošli nazaj v studio, kjer postaje vse bolj očitno, da smo glasilki ukradli koncept oddaje. Da pa vam povemo še nekaj več o gibanju za pravico palestincev, nastali so 2012, najbolj aktivni so na področju zaveščanja javnosti o dogajanju v Palestini in z bojem za konec genocida v Gazi.
Pogovarjali smo se z Barbaro Vodopivec, Evo Gračanin in Nado Pretnar in vprašali smo jih, s katerimi izzivi se soočajo in kako vidijo svoj boj v luči feminizma.
Mislim, da imamo zelo podobne izzive kot vsa to vrstna gibanja, ne? Vse to vrstne iniciative, vsi to vrstni kolektivi. Na neki točki je veliko pričakovano od nas, ne? Se pravi, da tudi smo mi tiste, ki ponujamo rešitve. Po drugi strani pa smo tudi tiste, ki nas ne poslušajo, ki nas namerno utišajo in preslišijo. Ne? Nisem pa zaznala, da bi zato, ker smo same ženske imeli kakšne posebne težave ali pa da nas zaradi tega ne bi jemali manj resno. Jaz mislim, da nas manj resno jemljemo zato, ker smo družbeno kritična iniciativa in kolektiv, ne pa nujno zato, ker smo ženske. Hkrati pa se mi zdi, da včasih je treba biti vedno pozoren, da nas ne izkoristijo ta namen, da se na nas nekdo prilepi s tem, da sebe predstavi v lepši luči. Sej podpiramo, ne? V bistvu je to samo kljukica. Ko si želimo sodelovanja, želimo, da je to sodelovanje, predvsem s tistimi, ki so na pozicijah moči, da je to sodelovanje zares konkretno, ne? In se prevede v neke konkretne ukrepe, ne samo na leporečenje, kot se zelo rado zgodi. Ne? Se zgodi tudi, to jaz veliko krat doživljam, da se predstavlja včasih, oziroma da se demonizira predvsem muslimanski svet, ljudi, ki so muslimanske vere, da se demonizira palestinke in palestince tudi na ta način, da pravijo, oni se ne zauzemajo za feminizem, ne? Oni se ne zauzemajo za človekove pravice queer ljudi, ne? Kar dejansko ni res. Ne? Se pravi, tudi pri nas ne podpiramo pravice žensk, ne podpiramo pravic queer ljudi, ampak hkrati se to izrablja, da se demonizira tudi palestinke in palestince. A ne?
Palestinske ženske vedno poudarjajo, ne? Da ne more biti prave emancipacije pa osvoboditve. Eno je konec okupacije, konec apartheida, pa sem ga tudi v bistvu konec tega patriarhata. Tako da palestinske ženske doskrat, saj s temi, ki sem zgodila, poudarjajo, ne, da so dvojno okupirane, ne? Na eni strani strani iz Izraela, na drugi strani pa v bistvu strani moškega sveta in patriarhata. Ne? Tako da v tej luči seveda te boji so povezani, ni pa, da se mogoče mi zdaj specifično povezujemo z feminističnimi gibanji kot takimi, no? Zato ker pač smo zelo fokusirani, se mi zdi, na to konec genocida, konec apartheida in se največ povezujemo z drugimi palestinskimi gibanji ali pa drugimi dekolonialnimi gibanji, protiimperialističnimi gibanji, ki imajo sve vsi na koncu neko feministično noto, ne? Ker če se zauzemaš za neko enakopravno družbo, ne moreš mimo tega, da mora biti konec patriarhata in da mora biti pač ena enakopravna ženska.
Popolnoma zakonito in ponosno pa podeljujemo naslednjo nagrado Ženske o ženskah, ki jo prejme raziskovalka in aktivistka Andreja Rafaelič za njeno dolgoletno angažiranost in neomajno delo na področju desinstitucionalizacije in dolgotrajne oskrbe.
Dostkrat ljudje ne vemo, da imamo v Sloveniji še vedno velike ustanove, kjer zapiramo ljudi leta in leta v ponekod tudi v gradove, ki živijo natrpani v eno sobo tudi po 5 ljudi in si z drugimi 50-imi delijo eno kopalnico. Ampak to ni najhujše tam. Pač najhujše je to, da ne moreš odločiti, ali boš imel kontracepcijo ali ne, ali boš imel otroka ali ne. Doživela sem tudi, da je ženska zanosila, rodila otroka v inštituciji in sta skupaj odrasli, sta skupaj tam živele in tam odrasle. In podobne stvari. Pač, in tudi včasih ne moreš izbrati, ali boš imel WC papir ali ne. In to si jaz tako domišljam, da sem za ta boj, ki ga bijem skupaj s temi ženskami, no, v teh inštitucijah, pa tudi s prijateljicami, ki se zavedajo, da je ta boj eksistencialna nuja za vse nas, ne, samo za te, ki živijo v inštitucijah, si predstavljam, da sem tako, da je to nagrada za to. In sem, ko sem razmišljala, ali vzeti ali ne, ker sem dobim časih hošpice na tekmovalnost in podobne zadeve, pa sem rekla, da ja, prvič mogoče zato, ker sem tako malo treš, pa mi je všeč, da imam take zadeve. Druga stvar pa je, predvsem to, ker upam, da bom, da bo spet neki medijske pozornosti. No? Ena stvar, ki sem se naučila, ne, ko delam vedno znova s temi patriarhalnimi oblastniki našimi, je to, da jih ne zanima v resnici, kaj se dogaja s temi ljudmi v inštitucijah, da, kako tam trpijo. Ne zanima jih to, da ne poznam niti enega, ki ni bil žrtev psihičnega, spolnega ali pa fizičnega nasilja, ki živi tam. Ne, njih jih zanima samo to, kako grdo govorimo o njih v medijih.
Po podelitvi smo se z Andrejo Rafaelič pogovorili o vlogi žensk v skrbstvenih poklicih in totalnih institucijah. Govora je bilo tudi o problemih deinstitucionalizacije, feminističnega boja in prepleta obeh.
Tukaj pri deinstitucionalizaciji v bistvu ne gre samo za ljudi, ki živijo v institucijah, ampak tudi za zaposlene, ki živijo, ki delajo v teh institucijah. Ne? In to je v več kot 95% so ženske. Ne? In to so slabo plačene ženske, ki veliko delajo, potem pa so še prisiljene delati za nizko plačilo, da morajo delati in nočne in vikende in tako dalje, ampak morajo pa tudi delati v teh pogojih, ki so zelo neprijazni. Ne? Ti, ko vstopiš v inštitucijo in začneš tam delati, imaš tri možnosti. Ena je ta, da te sprijazneš in delaš v teh ustaljenih normah, ker ne vidiš nobenih napredka in dosežkov vsak dan in v bistvu pravzaprav vedno znova potvarjaš te institucionalne vzorce in pravzaprav moraš dehumanizirati te ljudi, moraš začeti gledati kot objekte, da lahko na ta način delaš, kot v industriji, ne, na nek način. Pol druga možnost je, ker jih kar veliko naredi, da grejo stran, zamenijo, ker pač, če se ne sprijaznijo s to situacijo, moraš iti stran. Tretje je pa, da so te, ki se, ker je običajno manjšina, ampak ki se borijo proti sistemu. Ne? Tako, ampak za vse te ne, ženske, ki delajo tam, je težko. Ne? Ali se boriš na veter, ves čas redno ponavljaš stvari. So pa te inštitucije vse izredno hierarhično in patriarhalno organizirane. Se pravi, ni nobenega demokratičnega vodenja. Je, v bistvu skozi si upodrejen, imaš zelo malo možnosti za samo iniciativo, slediš navodilom nadrejenega. To je, v bistvu, ne glede na spol. Vodstva pravzaprav, ne, ta pozicija, ko si na vodstvu inštitucije, moraš biti hierarhičen in moraš imeti vedno znova in znova podrejene. Inštitucije so narejene nekako po moški podobi, če bi tako rekel, so moške, ne, moški so si jih izmislili, psihiatri, oni so si jih izmislili in so jih naredili tako, kot je približno vojsko, ne, po nekem takem bizarnem redu, ne. Kar pomeni tudi po drugi strani, ne, da treba vse nekako prikrivati, ne? Da se ne prepozna nobeno nasilje nad ženskami, da se to nekako zamahne, dostkrat zamahne z roko. Socialna nasploh je ful nezanimiva tema za mainstream medije, ne, to je itak in si želim pozornosti, je pravzaprav zato, ker smo v takem prelomnem momentu za dezinstitucionalizacijo. Verjetno ste slišali, da so hoteli deložirati ljudi iz doma na Krasu, iz Solkana, nazaj vrniti v zavod, ne. Nekak odziv na to je bil, bomo spremenili zakon o socialnem varstvu. Ministrstvo je obljubilo, da bo to že do marca narejeno, mene kar skrbi, ker tega še ni, no. In to si želim. No. Želim, da bi družba postala dovolj občutljiva za pravice ljudi z ovirami. Na ta način v bistvu pravzaprav prisila oblast, da sprejmete spremembe, ki bodo omogočili tem ljudem, da grejo ven iz inštitucij, ki v trenutnem si noben drug ne upa več seliti iz inštitucij, ne vem, drugi zavodi, Hrastovec si ne upa, ne, vladne organizacije se predstavljajo, se vprašajo, kako bomo to delali, da bo ljudje prišli ven, če ni niti osnov zagotovljenih. Ne? To si želim, da bi se ustvaril nek dodaten pač medijski pritisk v tem smislu, da je to res pomembna tema, če hočemo biti neka civilizirana družba.
zavezo svobode govora Kurci nabirajo politične točke in manipulirajo z množico, zato se še kako dobro zavedajo, da se je treba novinare podrediti. Obstajajo pa novinarke, ki ustrajno kljubujejo oženju medijskega prostora in intelektualnih obzorij. Novinarka Kristina Božič je to počela v času, ko je pisala za Večer in druge vodilne časopise. In to počne danes, ko večinoma objavlja v manjših revijah, kot so Borec, Outsider, Ekran in Literatura. Delo Kristine Božič odlikuje raziskovalna natančnost in posluh za stališča in izkušnje tistih ljudi, ki tako kot sama ustrajajo pri horizontalnosti, miroljubnosti, pravičnosti in avtonomiji. Zato in zaradi izjemnega prispevka k večglasnosti in neodvisnosti medijev v Sloveniji, Kristini Božič z navdušenjem in hvaležnostjo podeljujemo nagrado Ženske o ženska 2025.
Jaz mislim, da je ta nagrada v veliki meri nekako skupinska. Zelo verjamem tudi, da so boji in zgodbe vseh nas, oziroma da je to odraz vseh, s katerimi smo sodelovali, s katerimi sodelujemo, s katerimi je bilo mogoče pisati skupne zgodbe, ki ste podelili svoja razmišljanja. In mislim, da za naprej, za vse boje, ki še prihajajo, in mislim, da jih ne bo malo, je izjemna popotnica, ki nam jo dajajo, se mi zdi, Palestinke in Palestinci v svoji drži, ki jo opisujejo z besedo sumut. Jaz si to nekako prevajam kot ustrajnost, srčnost. Hkrati se mi zdi, da tudi ta naš prostor boji proti nacifašizmu, upiranje avtoritarizmu, vsem oblikam nekih supremacističnih ideologij, nam kažejo pogum, ki ga bomo potrebovali in potrebovali zato, da bomo pisali te zgodbe, ki govorijo o pravičnosti in ki na nek način ne odstopajo od temeljnih vrednot in vere v to, da dajemo glas tistim, ki mogoče jih vsi ostali okrog nas želijo utišati ali pa preslišati.
Kot je bilo zaznati že v reportaži iz Bodeče Neže, imajo splošni mediji v podpihovanju seksizma veliko vlogo. Bodi si zaradi senzacionalizma v privabljanju bralcev ali nereflektiranem širenju diskriminatornih stališč, kot posledica ideološke pristranskosti. S Kristino Božič smo se zato pogovarjale o povezovanju feminističnega boja z drugimi boji in vlogi medijev pri tem.
Mislim, da je absolutno nujno, da se vsi v bistvu boji na nek način za enakopravnost ali pa ki opozarjajo na neko neenakost, neenakopravnost, da se povezujejo. Jaz mislim, da boje skupaj slej ko prej pride do tega, da se oblikuje nova skupina, ki pač postane tista, ki se jo izloča. Ženske na nek način smo zelo velika skupina, ki se jo zelo dolg časa zatirala, pa se jo še vedno, pač polovica prebivalstva. Mislim, absolutno se mi zdi, da se je treba učiti iz napak preteklosti v smislu tega, da so bele ženske pozabljale na ženske mogoče drugih barv ali pa da se je popolnoma videl svet kot binaren in je treba se zavedati te univerzalnosti, o kateri mislim sicer poslušamo že desetletja oziroma po moje, odkar smo rojeni, da pravice, oziroma če se krši pravice enega, se bo slejka prej pač ne kršlo oziroma se začel krhati tudi naš položaj in naše pravice. Jaz mislim, da je v bistvu na vsakem od nas posamezniku, ki dela v medijskem prostoru, da se vpraša, kaj pravzaprav počne, kaj mediji normalizirajo. Jaz mislim, da to je velik problem, ki nekako ga vidimo, ko nekako ta ideja in vloga medijev, da nekaj razkrijejo, na nekaj opozorijo in potem pride do sprememb, do izboljšav sistema, tega več ne vidimo v zadnjem času. Včasih tudi zaradi tega, ker pač mediji nimajo te nekako ustrajnosti, da bi sledili zgodbam, da bi sledili v bistvu, a se je kaj zares spremenila ali ne. Deloma pa mogoče zaradi tega, ker se pač spreminja tudi družba in nekako v bistvu vse skupaj dogaja, kako se medije konzumira, kot še eno potrošniško blago.
Kot ste lahko slišali, letošnje nagrajenke Žensko ženskah predstavljajo mnogo različnih področji od alternativne umetnosti, družboslovne teorije, medijev in družbeno angažiranih gibanj, kot sta protivojno gibanje in gibanje za deinstitucionalizacijo. Zaključujemo z izjavo Teje Hvala, članice komisije, ki je letos podeljevala nagrade.
Ena stvar je to. kot bi rekla Judith Butler, a ne? Dokler bo politični subjekt feminizma tako imenovana ženska, ne, se pravi identitetna pozicija, bo vsak feminizem izključujoč. Ne, tudi če je pojem ženske inkluziven od do, ne. In zato se mi zdi pri teh, kar se mi zdi fino pri teh nagradah in pri kriterijih, ki jih je že prva komisija postavila pred 5-6 leti, je to, da seveda se nagrajuje osebe z imenom, priimkom, spolom, osebnostjo, obrazom, ampak nagrajuje se dejanja, ne identitete, ampak dejanja. Ne? In to se mi zdi pomembno mogoče poudariti v tem kontekstu. Je pa res, ne, s tem vprašanjem inkluzivnosti feminizma in hkrati teh nagrad, si spomnila tudi na to, da je med nominirankami v resnici zelo malo nebinarnih ali pa ne cis žensk, recimo, ali pa trans oseb, ki se identificirajo kot ženske in tako naprej. Dejansko jih je zelo malo. Uh-huh. Tukaj je nek manko, zdaj, a odraža, ne, delež nebinarnih trans oseb v celem nefeminističnem gibanju ali pa, ali pa njihovo manjšo vidnost, ali kaj to draže, to je drugo vprašanje. Pač.
Podlagah današnje kulturne kronike ste poslušale The Library Ends in Royalty Free News Background Music. V glasbenih premorih pa Boren Kapel ter Ingvar Ingvarilke.
Z vami smo bile Metod ter vajenki Nija in Nuša, na terenu je ostala Laura.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.